Startautisko notikumu apskats.
Vasali klausētoji, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien Stambulā ar citiem Krīvijas postojumiem nazas tiksīs, vienīgi ar diktatoru Vladimiru Putinu, ja izturbos izradīs. Tai otrdien intervijā Viļņā bāzātajā krīvu emigrantu YouTube kanālā The Breakfast Show sacīja Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks. Izvaicojuma, vai Zelenskis varētu tikties arī ar citiem Krīvijas postojumiem, piemēram Putina palēgu Vladimiru Medinski, Podoļaks atsacīja. Nē, protams, ka nē. Tikai Putins var pieimt lēmumu par kara turpinošanu vai pārtraukšanu, sacīja padomnieks. Pēc jo dūmam, jebkaida tikšanās citādā formātā būtu bezjēdzīga, ja novestu tikai pie laika novilcinošanas. Zelenskis paziņoja, ka ir gatavs Stambulā personīgi tikties ar Putinu. Putins pagaidām nav atbildējis uz Zelenska paziņojumu. Te jodi saka, ka sarunas par iespējamo pamīra panokšanu Ukrainā aktivizētas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa stošanos amatā ito gadu janvarī. Iesraudzīja aizsokt vienpusējos sarunas ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu par Moskavas aizsokto kara izbeigšanu. Krīvija divējas reizes poša izsludino i poša porkopa pamīru, i 11. Maijā Kremļa saimnieks Putins aicino Ukrainu iztīšam sarunam. Ukrainas prezidents ar Putinu pīkrits tiktīs, i mudinoja sitamā sarunā dasdalīties arī ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainas prezidenta biroja vadētojs Andrijs Jermaks ir norādējis, ka ja Krīvijas diktators Vladimirs Putins neizrasīs ceturtdien Stambulā uz sarunam ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tai būs skaidra zēme, ka Moskavai nav nekādu nodomu apturēt savu iebrukumu. I Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nav varā pascēt, kas Krīviju poštovēs sarunos. Bet ASV prezidents Donalds Trumps izvirzējis ultimātu Moskavai i Kievai, pieprasot tam uzsokt tīšas sarunas. Tā intervijā Savienoto valstu mēdījiem Breitbart sacīja Trumpa īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs. Pēc jo dūmam, ja sarunas nenotiks i nenotiks drēžas, Savienotajām valstīm vajadzēs izsastoties no to konflikta, lai kūtis nozēmātu i neizasaistētīs timā. Tā par Trumpu sacīja Vitkovs. Mēs esam gatavi būt par starpniekim, bet itis nav mūsu kars. Mēs nasokam i to karu, bet mēs gribam palīdzēt to izbēgt iz dasaciem. Tikamais vai prezidents Donalds Trumps otrdien ir izradījis Saudu Arābijā, aizsūkot 4 dienas ilgu turnēju par abu valstim. Pēc vīnošanās Saudu Arābijā es apmeklēs arī Kataru i apvienotos Arābu Emirātus. Brauciņa laikā Trumps taisās noslēgt apjomēgas tirdzniecības darījumus savpus Katarā iesaimis cīšu graznu dovanu, vairokus 100 miljonu dolāru vārtu lidmašini. It ironiski jodas, ka mazoka prioritāte itamā reizē ir davāšta taidim reģionam nozīmīgiem vaicājumiem, kā karam Gazā Irānas kūdūlu programmai. Brauciņam iz tuvajiem austrumiem vajadzēja palikt par Trumpa pirmo ārvalstu vizēti pēc jo atsagrīšanos ASV prezidenta amatā. Taču povesta Franciska Nove īvīsa korekcijas prezidenta plānos, dēļ tam jies pirmā pora nedēļam apmeklē pāvesta Bēris Vatikānā. Bet jaunais vocējs orlītu ministris Johans Vādefuls uzskata, ka Baltijas jūras reģionā situācija ir beistama. Idešam tam ir davārsta cīši moza uzmanība, dētam jau un tvārā aizdomas par īspējamajiem sabotāžas aktim, ite vajadzētu pastiprinot drošības pasaukumus. Vocējs Kristēgu demokrātu savīnēbas politiķis intervijā laikrakstam, Noie Osnabruch Zeitung sacīja, ka pa jam visam Baltijas reģionam publiski ir veltīts porokmos uzmanības, ja savā amata termiņa laikā gribētu tam vairāk dasavērstīs. Acim redzams, ka situācija ir beistama. Par Baltijas jūras reģionu sacīja jaunais vocējs orlītu ministrs. Uzskaitot gan zemjodiņa infrastruktūras būjošanu Baltijas jūrā, gan rūbežboju nojumšanu Igaunijas Krīvijas rūbežu upē Narvā, gan Krīvijas veiktos Eiropas Savienības un NATO gaisa telpas porkopumus i Krīvijas jūras spēku agresīvu uzvedību. Vādefuls norodīja, ka vocējs Šlēsvingas Holšteinas federālajai zemē ir strateģiska nozēme Baltijas jūras reģiona drošības pastiprinošanā. Kā iesacīja, aizsardzības ministrijā apsver armijas bāžu pastiprinošanu vocējas zīmuļos. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.